Tattaaffe Phaawulosi lammeessoo gara warra Korintoo boqoota shanii. Nu hin beekna akka yoo waaroo nu keessa ta'een tana tarsaasani waaroon tuni naaf kenna. Waaqi manu nu keessa ta'ennu nu midhaasa. Mani inni harku fiitiin midhaasu kaa haga gadi taa'u. Amma guddoo laaleffanna waan warra keenya kan gubbaa jirutti galuu feenuuf wanti akkasiitii fi yoon warra sun itti galle. Nama alatti galuun fakkaannu haga naaf keenya kan qabnu akka nama gaargalchanii ilaaleffanna nu naaf keenya hin jibbinu ammoo naaf gubbaa fedhachuu feena akka jireenni waan du'a dabsatu.
Waaqatti waan kanaaf nu hurfeesse duubi inni lubbuu fi nuu kenna akka qabdanuu taatu tanaaf nu hojja tokkollee sodaan nu hin beenna akka haga nu nafaan jirru nu mana abboo irra fagoo jirra.
Wanta kanaatiif. Jireenni keenya waan dhugeeffachaati waan ilaan arganiiniti nu sodaannu warra keenyaaf kanaan bira yaane aabba waliin sila taa'uu feena waan cufirra nuis gammachiisuu feena warra keenya kan keessaa fi achilleetti nuun cuftii kiristoo dura jiruu malle akka inni dubbiteen qore namni cuftii waan argachuu malee argatu waan inni nafaan tolchu gul hamtuu fi dansaallee. Nu akka abboo sodaachuu malani hin beenna tanaaf biyyi garsiimna waaqinu beeka anillee waan isanillee guddoo na beettan se'a nu ammallee isan duratti uf dhugeessuu hin feenu ammoo waan isan marroo teennafi uf guddisuu maltaniif isanitti himna akka isa warri naaf hammeennatiif uf koorsu kaammoo adab hammeennatiif uf hin koorsine wayitti himattan yoo nu maraannellee. Marroo waaqatiif maraanna yoo fayyaa qabaannellee marroo teessaniif fayyaa horanna.
Jaalala kiristoon nu jaalatuutti numittis amma akka namni tokko marroo nam cufaatiif du'e hin beekne akkas jechaani namni cufti yaadu jechu wanti inni nam cufaa du'eefi akka namni tokkollee nuufiif hin jiraanne ammoo marroo nam du'ee du'is keessa kaasaniif jiraatu warmaachi aada nama gullam tokkollee hin qorru. Yoo durii aadaa nama gul kiristoo qorreellee armaachi hin tolchine.
Yoo namni kiristoon takka ta'e inni uumam haaraa wanti dullatti iyya dabarte haaretti iyya dhufte waan kan cufa waaqan nu tolche kamarroo kiristootiif walti nu araarse beena nam walti araarsan hin jedhe dhaamsi keenna akka waaqi kiristoo keessa nam ufitti araarsu waaqi dab warratti hin dhaamne ammallee. Yadhaamsi nagayaa kana harka keenyatti kenne.
Kunoo nuteenne marroo kiristootiif dubbanna akka waan waaqii afaan keenna ta'e isaniit dubbatu marroo kiristootiif isan kadhanna waaqa wal taraarama kiristoon dab hin qabu ammoo waaqii marroo teennaafi isi dab tolchi akka nu marroo kiristootiif dhugaa waaqa arganna.